Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għal-program jihur fil-sensila Cocktail Linguistiku. Illum għawaslu l-kom program numru 8 fl-imkien miegħi Selin Buhaġer u l-mistieden l-istudenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Din il-sensila ta' programmi twaslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensila u għali turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. Program interessanti bħal dejjem, Charles, ħanibdew bl-ewwel kurzita biex ngħidu hekk. X'differenza għandna bej il-kelma getzet u il-kelma geddes?
Getzet, ġviri għandek it-sejiet, u geddes għandek id-desja. Issa, il-klim oriġinali daħlu mill-arbi huma geddes għal-verb u gotz G-O-D-S right, bħala nom. Dawna importanti jom mill-arbi, għax fl-arbi jem kaddesa u kutz. Niftehmu, mela fejn għandek id-s biex niftehmu. Huma l-oriġinali li aħna importajna. Issa, x'ġara? Il-kelma gotz, G-O-D-S, ma tantx fil-kitba kienet popolari, allura bdew jagħmluha gotz kif tinħass G-O-C-C.
Sewa.
U minna mbagħad bdiet toħroġ getzez. Qed nifhemu? Allura ġara, illi minn flok bdew jgħidu geddes, ġiet getzez. Se din hija ġraja antika. Antika kemm antika ma żux ngħidu għax ma tantx għandna dokumenti miktubin fuqhom daw l-affarijiet sewa. Allura x'in is-sitwazzjoni bħalissa? Situazzjoni bħalissa qiegħda li kemm getzez u kemm geddes nużawhom fl-istess tifsira. Imma aħna dejjem ngħidu li dejjem hemm distinzjoni. Issa l-ewwel ħaġa hija l-mixja tad-diskors, jiġifieri r-ritmu. Meta inti tkun trid xi ħaġa qisu qawwija geddes dik il-ħoss tad-dejja qawwija, getzez hija forsi daqsxejn iktar radba. Nifhmu jiġifieri hemmhekk għandek għandek daqsxejn ta' differenza. Ħalli nsejħilha differenza stilistika, alright? Però wkoll inti naħseb illi kellek f'moħħok meta inti tgħid geddes qisu xi ħaġa bħala xi ħadd rape qed igeddes.
Tgeddes.
Tgezzez jista' jkun pereżempju qed tirranġa
eżatt. Pereżempju tgezzez it-tarbija pereżempju f'kutra.
Aha, jew kellha tgezzez kollox ġol gwarderobba, pereżempju, qed niftehmu. Però silejn dawn ħafna drabi jintużaw fl-istess anka jitpartu fis-sens. Bl-Ingliż ngħidulhom interchangeable dawn f'temna. Li ma nużawx huwa il-plural minn geddes gotz G-O-D-S il-plural G-D-U-S gdus. Ma jintużax. U jintuża gżuz. U għalhekk x'aktar xilli getzez tiġi iktar popolari, għax jisu iktar. Ġifieri hawn għandek, aħna bdejna forma etimoloġika. U spiċċajna b'dik il-forma etimoloġika plus forma oħra fonoloġika skont il-ħoss.
Fil-Malti għandna il-vokali twal u l-vokali l-osra biex ngħidu hekk. Charles, daw kif iġibu ruhom fil-klim?
Dena biex niftehmu l-aħjar nieħdu il-monosillaba. Monosillaba ġifieri għandek kelma li għandek sillaba waħda ġo fiha. Sawa. Meta il-monosillaba tkun tispiċċa b'konsonanti waħda, il-vokali ta' qabilha ġeneralment tkun twila. Allura għandna sip, se-i-b, sip. Meta il-monosillaba ikolla żewġ konsonanti fl-aħħar, dik il-vokali ta' qabilha ma tibqax twila, imma teqsar u tiġi sipt. Ara għandek pt, tiġi sipt, tiġi qasira. Ma jfissirx li ma jkollix l-aċċent sewwa jew li ma jkollix enfasi, ikolla. Imma aħna qed nitkellmu fuq it-tul vokaliku, ftehna. Ħaġa oħra wkoll jista' jkun li l-vokali teqsar meta mhux ikun hemm żewġ konsonanti fl-aħħar, imma meta l-aħħar konsonanti tingħata reinforce konsonantali, dik li fil-kitba nsejħulu aħna l-konsonanti doppja. Bħal at, per eżempju, at qed tiġi bit doppja, e-a-t-t-a, sewa, għara dik qed tiġi qasira. Issa, dan ifisser illi aħna rridu nagħmlu distinzjoni, sewa, per eżempju, għandna l-kelma ġar bħala neighbor, mbagħad ġar, ara, għax ġiet irrinforzata l-aħħar konsonanti allura saret. Il-distinzjoni klassika li toħroġ żgur hija bejn cool bla waħda u koll bit-tnejn. Sot u sot, rit u rit, sar u sar, sam u sam. Dawn huma kollha juru eżempji li juru din id-distinzjoni bejn vokali qasira u vokali twila. Imma il-grammatika wkoll iġġalna nieħdu ħsieb din il-vokali, pereżempju għandna l-kelma sar mela skont dak li għadni għad, kemm għad tiena la hemm re fl-aħħar sar, la tiġi twila tintawa l-apposta aħna sewwa sar. Imma meta nagħmilha fin-negattiv ma sarx, dik ma nistax ngħidha ma sarx, ma sarx. Teqsar fil-witna. Dawn huma affarijiet illi wieħed jinnutom minħabba illi l-grammatika tinfluwenza d-diskors kif aħna nippronunzjaw il-kliem u l-pronunzja wkoll teffettwa l-mod kif aħna inħarsu lejn il-kelma u kif naturalment nispelluha.
Ħammollu din id-darba l-suffiss. Kif jaħdem fil-Malti, Charles, is-suffiss ist?
Ist, ġifieri aħna fl-aħħar qed inżidu ist. Sawa?
U nażlu wkoll aħna bej il-maskil u l-femminil ukoll.
Issa, dik hija ħaġa importanti għaliex llum il-ġurnata iktar minn qabel, anzi ħa nibdew l-istorja mill-bidunet. Fil-grammatika Maltija dejjem għandna id-distinzjoni bejn il-maskil u l-femminil fis-singular. Fil-plural, it-tnejn joħduhom il-plural japplika kemm għall-maskil u kemm għall-femminil. Right, u din hija xi ħaġa komuni kullum kien fil-lingwa tagħna. Sewa, allura ikollok attus attusa. Right. Ma iqtates jirveri għala. Mela, ħanimxu fuq dan il-prinċipju li s-singular maskil u s-singular femminil huma distinti. Issa, fejn għandna dan is-suffiss ist, dana jaħdem ukoll fuq l-istess prinċipju grammatiku. Right? Allura għandek ist għal maskil, ista għal femminil, isti għal plural. Li jkunu għad tnejn. Ġurnalist, ġurnalista, ġurnalisti. Right? Xjentist, xjentista, xjentisti. Għanna ħafna. Kapitalist, kapitalista, kapitalisti, opinjonist, opinjonista, opinjonisti. Right? Ekonomist, ekonomista, ekonomisti. U allura dan li huwa konvenjenti, anka din bħala modell u għappolit ħafna maskil, femminil u ċar. Sawa, meta aħna nħarsu lej kunċett li kum relativament ġdid, ħanejdu player ta' tennis, san sejħulu, tennist, jekk kienu raġel, jekk kien mara tenista. U it-tnejn allura jiġu tenisti. U tiġi pulita, tenis, tenista, tenisti. Ftemna, il-modelli dejjem hemm qegħdin. All right, arkeologist, arkeologista, arkeologisti. All right? Issa, dan mhuwiex xi ħaġa reċenti, pereżempju fit-tieni gwerra dinija, kien jintuża it-terminu nazist. Nazista, nazisti. Golist, golista, golisti. Qed niftehmu fil-politika bħalma semmejna wkoll aħna hawnhekk għandna nazzjonalist, laburist. Nazzjonalista, laburista, mbagħad għandek nazzjonalisti u laburisti. Jiġifieri dan jeżisti u jeħdem. Imma li jiġri huwa li kultant hawn min juża l-femminil anke l-maskil.
Maskil,
qed tifhem, pereżempju jiena f'gazzetta tal-Ħadd ġieli nara opinjonista. Imma mbagħad isem ikun ta' raġel.
Hemmhekk xi jkun qed jiġri, Charles.
Dik hija influenza tal-antik, għaliex mit-Taljan meħuda hekk u baqgħu hekk. Ma telqux mill-grammatika Taljana li issa m'għandniex bżonna iktar aħna x'għandna tagħna. U ma daħlux, ma jkunux daħlu fil-kurrent tal-grammatika Maltija.
Hija skorretta.
Daqs xejn diffiċli biex tgħid li hija skorretta, silejn għaliex tintuża ħafna. Hija xi ħaġa li ġejja mill-antik. Sawa? Tantu hekk li aħna għandna każijiet innutajnihom aħna meta għandek il-maskil u miegħu tagħmel il-forma femminil. Aħna għedna partit nazzjonalista, partit laburista. Aħna u
konna semmejnihom daw fil-programm.
U partit soċjalista, ara fejn tidħol għaliex għax daw ġejjin mill-limodi. Ġifier ma nistax ngħid li huma żbaljati. Le, jien li qed ngħid huwa li issa llum il-ġurnata m'għandniex bżonn nibqgħu fejn jidħol il-ġdid, dak li ndera, dak jibqa', meta issa tbidlu, biex tbidlu trid tinbidel ġenerazzjoni, nifhemu? U ħanejduha kif inhi, dak li jkun ndera, tajjeb li nħalluhax wara kollox kien parti mil-lingwa tagħna wkoll. Però fejn jidħlu affarijiet ġodda, rajt bħalma semmejt il-każ ta' tenist, ta' ekonomist, arkeologist, xjentist, dawna huma qegħdin jidħlu fil-modell polit tal-grammatika Maltija u jiena dejjem ikun favur il-mixja, il-kurrent tal-morfoloġija tagħna. Aħna llum il-ġurnata m'għandniex bżonn nibqgħu marbutin ma' xi lingwa oħra. L-Attaljan, l-qas l-Ingliż u l-ebda lingwa oħra. Issa għandna r-riżorsi tagħna aħna u nieħdu minnhom. Arajt kultant dawk ir-riżorsi ikunu ġew minn xi lingwa imissa dik saret tagħna dik ir-riżorsa tkun qed niftehmu, ġifieri għal dan li qed ngħid. U allura tajjeb illi wieħed jieħu ħsiebhom ukoll dawn l-affarijiet. Sewa.
Ħanna dwa xi ħaġa oħra. Xi kultant niġu f'diffikultà meta nkunu qed nikdbu pereżempju. Kieku kenna nieħdu is-semantika tas-sentenza. Li ma jittajba 24 soldat miet jew 24 soldat mietu?
Sew, inti semmejt is-semantika tas-sentenza, mela jiena rrid noħodha is-sentenza bħala unità sħiħa. Right? Allura se tiġi hekk qed naqra l-aħbarijiet u ngħid f'din il-battalja 24 soldat mietu. Għaliex, għax is-sentenza, is-semantika tagħha sħiħa, all right, qed turini li 24 soldat għalkemm il-grammatika qed tittini il-kelma soldat singular, imma hemm 24. Jiġifieri hemm il-plural. Mela allura mietu fil-livell semantiku tas-sentenza jien irid immur għall-plural. Jekk jiena ngħid 24 soldat miet, hemmhekk bqajt. Mhux fuq il-livell tat-tifsira tas-sentenza, ma fuq il-livell tat-tifsira tal-kelma soldat miet. Qed nifhemu? Jiġifieri hawn inkun fil-fehma tiegħi qed nagħmel żball jekk ngħid 24 soldat miet. Għaliex is-sentenza is-sens tas-sentenza mhux qed noħodha kollha, imma nkun qed noħodha fl-iżolament ta' kull kelma soldat miet. U tieqaf sem.
Allora, che kukenna ne traduċu, per eżempju, 500 British women and children.
Issa, mhux inti daħħalt fattur importanti. Għaliex inti daħħalt? Żewġ nomi, issa, plus li għandek ukoll aġġettiv. U jien nara illi l-aħjar mod, kif nistgħu nittraduċuha hija billi ngħidu 500 ruħ nisa u tfal Ingliżi. Jiġifieri, irrid nispjega. L-ewwel nagħti xi ħaġa ġenerali, 500 ruħ nisa u tfal Ingliżi. Alright? Għax jekk jiena se nagħmel 500 nisa u tfal Ingliżi, jisa tmur kontra il-grammatika Maltija, għax aħna nużaw is-singular 500 tifel, per eżempju.
U jekk tgħid pereżempju 500 mara Ingliża u tfal.
Mhumiex Ingliżi.
Aha.
Oċek. Anka jekk inti tagħmel 500 mara u tifla. Jew tifel.
Xorta ma tajċ it-tifsira kif se posti.
Problema, għandek għalhekk għatina, l-aħjar li titfa' dik il-kelma ruħ aħna għalina hija konvenjenti ħafna 500 ruħ. Nisa u tfal Ingliżi, bekk it-tfal ukoll. M'għandix għalfejn qed ngħid tifel jew tifla. Alright? Ifhem, ġieli wkoll tingħat. B'dan il-mod, kien hemm 500. Kien hemm 500 sewwa, mbagħad tagħmel komma. Nisa u tfal Ingliżi. Dik kif għadta jiena sewwa. Imma mbagħad għax f'moħħ ġiedni xi ħaġa oħra. Kien hemm 500 nisa u tfal Ingliżi. Jgħidu hekk, però jagħmlu komma bejn il-500 u l-bqija tal-frażi. Ftehmna? Però nerġa' ngħid jiena l-aħjar anke lit-tradutturi meta ikollna każijiet bħal dawn għax dawn niltaqgħu ħafna bħalhom sewwa, suġġeriment tiegħi huwa dejjem dak il-mudell ta' 500 ruħ, komma nisa u tfal Ingliżi.
Sewwa. Kelma oħra, il-kelma gashin.
Ejja, dina gashin kienet komuni ħafna fi żmien il-gwerra, sewwa llum il-ġurnata forsi gashin għada tinstab f'xi lokalitajiet żgħar. Gashin tfisser il-fdal miġbur tal-ikel tal-baħrin. Sewwa l-istorja tal-gashin kienet illi meta kien ikollna aħna fil-portijiet tagħna il-bastimenti tal-gwerra Ingliżi, sewwa, u kien jibqa' ħafna ikel tal-baħrin dana. Kien jinġabar u kien ikun hemm mbagħad il-barklori Maltin li kienu jersu kienu jixtruh biex mbagħad imorru jbiegħuh sewwa u hekk kienu il-Maltin speċjalment il-foqra kien ikollhom dak l-ikel taħjeb li kien ikollhom fuq il-bastimenti. Dina x'aktar li hija mnislam il-kelma gash li bl-isleng tan-Navy tfisser spare. Jew extra. Sewa, interessanti. Però għaliex gashin issa hija ħaġa naħseb jiena xi ħaġa li l-Maltin sawru huma għax anke minn gash l-extra għamluha gashin dik kif daħlet.
Probabbli anke kif kienu jisimgħuha.
U mhux hekk.
Ħafna kliem li kienu dawru dak iż-żmien.
Hija, oħra.
Kienu xifmu eżatt il-kelma.
Eżatt, oħra bħala hija l-kelma grok, pereżempju, għax grok kienet ukoll dik id-daqsxejn rum li kienu jieħdu fuq il-bastimenti. Illum il-ġurnata grok daħlet u x'hekk u tfisser dik li tfisser ekku.
X'ngħidu għereq jew għaraq? Distinzjoni wkoll daw bejnietom?
Hemm ukoll. Però wkoll jitħaltu dawn. Jitħaltu ħafna. Pereżempju, għereq l-għaraq tad-demm tereq ħafna fis-sajf. Mela ħalli ngħidu hekk. Għandna il-verb għereq illi qed jintuża. Kemm jekk inti tkun fil-baħar u tibla l-ma u niżel. U kemm meta inti tkun qed tissahra ma' sħana sewa u tereq bl-għaraq. Sewa jiena użaj dawn iż-żewġ espressjonijiet ereq laraq tad-demm u tereq ħafna fis-sajf. Alright, imbagħad hemm tifsira l-oħra tifel ma kienx jaf jom u kienet jereq. Alright. Mela il-forma ereq hija dik l-aktar li tintuża. Sewa, imma fil-Malti mitkellem, speċjalment il-Malti Semitiku, il-vokali A u E ġieli jitpartu ma' xulxin. Sewa, dana proċess li innan semmuħu koll. Barra minn hekk ir-ritmu fil-mitkellem meta wieħed isseħ araq laraq tad-demm minflok ereq laraq tad-demm, araq laraq tad-demm. Għandu dak il-parallelizmu fonoloġiku ta' a. Dakka kultant jinħass sabiħ ħafna għal-widna għaw tħallna fil-level mitkellem sewa. Iġveri, fis-sentenza jkun hemm dak il-parallelizmu fonoloġiku li għal min ikun qed jippreżentah, ikun qed iwassal xi enfasi jew kella xi ħaġa li biha jiġbed daqsxejn iktar f'temna. Ġifieri hawn kważi kważi wkoll nasal biex ngħid li ikun hemm nies li jħossu l-ġmil tar-ritmu fil-mitkellem. Sewa. Issa, però inti għad hemm daqsxejn ta' differenza. Id-differenza toħroġ meta aħna mbagħad ngħidu arraq. Arraq. Sewa, issa, arraq.
Għamel il-ħsara.
Għamel il-ħsara. Jew inkella niżlu ġol ilma, arqu. Sewa, tnejn. Ara, għaw qed toħroġ laqal iktar. Għalkemm ġieli wkoll tinsema' erreq. Eħe, ara, inti se qed tagħmel distinzjoni bejn waħda u oħra li hija tajba wkoll. Però jiena sibtom li huma wkoll
interchangeable.
Eħe, qed tifhem. Imma mbagħad għandna il-verb id-derivat l-ieħor tarraq. U terreq m'għandna qatt. Terreq, inti terreq iva, ma mhux bħala mamma. Tarra, ġifiri, għaw, jisu l-iktar li qed jiddomina il-verb la. Dawn huma x'naqbad ngħidilhom
l-om. Sentita dal-klim, jisom kif jieħdu post xulxin, mhux
ver. Huwa ħafna drabi huwa lob tal-lingwa. Per eżempju, interessanti li inti għamilt id-distinzjoni bejn arra u erre li hu tajjeb, ta' ġifieri. F'każijiet oħrajn insibuhom ukoll, pereżempju jiena nagħmel distinzjoni bejn praċett u preċett.
Il-praċett. Semmejnija konna
wkoll. Konna semmejnija wkoll. Ma biex insaħħu dan l-argument, praċett għalija huwa dak li jagħmlu tfal l-ewwel tqarbina, preċett huwa
obbligu.
Obbligu. Sewa, jiġifieri għandek da huwa hemmhekk. Issa dawn huma silejn, dawn huma affarijiet li l-lingwa tippermetti u n-nies joqogħdu jilagħbu bil-lingwa tagħhom stess. Mhux b'mod konxju ta' ġifieri ġana jkun naturali. Soħroġ hawnhekk qed nitkellmu fuq lingwa naturali.
Naħseb fadlilna l-aħħar ftit minuti proprju biex naraw l-aħħar kelma biex ngħid hekk. Id-differenza bejn festa nazzjonali u festa pubblika.
Iva, dina hawn min ma jagħmilhomx id-distinzjonijiet. Issa, l-ewwel x'inhi festa nazzjonali? Festa nazzjonali hija festa awtorizzata bil-liġi u tillimita x-xogħol u l-ħidma uffiċjali u b'hekk allura ssir pubblika. Sawa, mela jien nista' nsejħilha festa legali, nista' nsejħilha wkoll festa pubblika, dawn huma sinonimi tagħha. Tajjeb. Imma bħala forom alternattivi, il-frażi festa nazzjonali, jiena nista' nifluk festa nuża btala nazzjonali. Jew jum nazzjonali, jew vaganza nazzjonali, qed niftehmu, imma x'tip ta' festi nazzjonali jista' jkollna aħna. L-ewwel nett, il-festa nazzjonali tista' tkun marbuta ma' xi ġrajja nazzjonali, ħa nsejħula di festa storika. Sewa, ġifieri turi xi ġrajja storika marbuta man-nazzjon. Sewa, jew kellha turi xi karatteristika tal-ġens. Tres inna ħsieb nazzjonali. Hekk għandna il-vittorja, l-indipendenza, ir-Repubblika. Niftehmu dawn li huma marbutin maġrajiet storiċi tagħna. Ebda pajjiż ieħor m'għandu dan l-irbit. It-tieni, festa nazzjonali tista' tkun marbuta maġrajja reliġjuża.
Sawajiet ġimgħa l-kbira,
pereżempju. Eżatt, eżatt. Issa dawna hekk Santa Marija, pereżempju, sa hawnhekk Santa Marija donnu hemm konnessjoni wkoll mal-festa nazzjonali wkoll. Niftehmu ġifieri ma ħalli ngħidu Santa Marija hawnhekk qiegħda bħala reliġjuża.
Għandna wkoll festa kmandata hawn.
U festa kmandata, issa festa kmandata wkoll hija fil-kultura tagħna.
Fejt idħol festa reliġjuża ħafna drabi tkun festa kmandata.
All right, mela hija festa kmandata u festa reliġjuża li huma l-istess. Eħe, u allura tiġi wkoll festa nazzjonali sewwa wkollok smieħ tal-qudiss. Ġifieri ikun hemm xi ħaġa kulħadd festa pereżempju kmandata San Pawl.
San Pawl.
All right, u anke hawnhekk wieħed jgħid imma għaliex San Pawl. Immorru lura u kolla ġraja Maltija. Ġifri, għaw, kważi kważi il-reliġjoni kol titħol fil-ġraja Maltija. Għanna mbagħad il-festi reliġjużi ta' tar-raħal, dawna mhumiex nazzjonali, però. Festa tar-raħal ma tkunx nazzjonali. Alright? U fl-aħħar nett għandna dawk il-festi nazzjonali li jresqu xi jum ta' mistrieħ għall-pajjiż kollu bħall-ewwel tas-sena u jum il-ħaddiem, pereżempju. Għalkemm dawna wkoll qed donnom jimmarkaw xi ħsieb jum il-ħaddiem, pereżempju, qed jagħtu rispett l-idea tal-ħaddiem. Nifhmu? Dawn huma t-tip ta' festi nazzjonali. Alright, illi huma festi pubbliċi wkoll. Ġifieri hawnhekk it-tnejn ifissru l-istess. Ok? Però il-terminu tekniku huwa iktar festa nazzjonali. Festa pubblika naturalment tiġi wkoll inkorporata ġo fiha.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM. Thank you.